რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მდგომსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რა რეაქციები მოჰყვა თბილისში რუსი დიპლომატის ინტერვიუს, რომელშიც საბაჟო პუნქტებისთვის საქართველოს ადგილები მოუნიშნა?
არანაირი საბაჟო საზღვრები 2011 წლის შეთანხმებაში არ არის ნახსენები. იქ საერთოდ არ არის ნახსენები არც აფხაზეთი, არც ცხინვალის რეგიონი. ეს არის ორ მხრივ ქართულ-რუსული შეთანხმება.
რა ხდება ოკუპირებულ ახალგორთან დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ გახსნილ ეგრეთ წოდებულ საბაჟოზე?
ინფორმაცია არ არსებობს, რაში იხდიან თანხას შემოსვლისას. თანხას ნამდვილად იხდიან, ხანდახან მისიათ უშვებენ, ეხა სადმე გაგონილა, რომ არსებობდეს საბაჟო და იქ მისიათ შეგიშვენ.
რატომ დაიხოცნენ ცხოველები ბათუმის ზოოლოგიურ პარკში?
მაგალითად გეტყვით, ახლა ჩვენ ზოოპარკში იყო 5 კენგურუ, რომლიდანაც დარჩა 1 და ეს 1 კენგურუ ყავდათ 5 წლის განმავლობაში მარტოობაში. ეს იქლება პირდაპირ წამება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 21 არასამთავრობო ორგანიზაციამ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს მიმართა საქართველოს მოქალაქეობა, მიანიჭოს დემირელის სახელობის კოლეჯის მენეჯერს მუსტაფა ემრე ჩაბუქს. ეს მიმართვა მოჰყვა თბილისის საპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მიერ 26 იანვარს მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც უცვლელად დარჩა საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 21 ნოემბრის გადაწყვეტილება. კერძოდ, არ დაკმაყოფილდა დემირელის სახელობის კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის სარჩელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს წინააღმდეგ. 2017 წლის ივლისში სამინისტრომ ჩაბუქს და მისი ოჯახის წევრებს უარი უთხრა ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე. ჩაბუქის ადვოკატებმა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს სააპელაციო სასამართლოში, რომელმაც 26 იანვარს კანონიერად ცნო პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება. ქართველმა სამართალდამცავებმა მუსტაფა ემრე ჩაბუქი 2017 წლის მაისში თბილისში დააკავეს თურქეთის მოთხოვნის საფუძველზე. ანკარა ჩაბუქს ადანაშაულებს ფეტულა გულენის ეგრეთ წოდებულ ტერორისტულ ორგანიზაციასთან კავშირში, რასაც მუსტაფა ემრე ჩაბუქი კატეგორიულად უარყოფს. მას წინა საექსტრადიციო პატიმრობის ვადა 23 თებერვალს ეწურება. თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში გამართულ სხდომებზე მუსტაფა ემრე ჩაბუქმა განაცხადა, რომ არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენია და თურქეთში ექსტრადიციის შემთხვევაში ემუქრება არაადამიანური მოპყრობის საფრთხე. ამავე მიზეზი ჩაბუქის ექსტრადიციას დაუშვებლად მიიჩნევენ ქართული და საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციები. ჩაბუქის ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა 26 იანვარს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებას მართლმსაჯულებასთან საერთო არაფერი აქვს. ადვოკატი მიიჩნევს, რომ როგორც თბილისის საქალაქო, ისე სააპელაციო სასამართლოების გადაწყვეტილება უსამართლო და პოლიტიზებულია. სოსო ბარათაშვილის განცხადებითვე, თუ საექსტრადიციო პროცესი სასამართლომდე მივა და სასამართლოს მეშვეობით იუსტიციის მინისტრს მიეცემა ნებართვა გამოსცეს ჩაბუქის ექსტრადიციის განკარგულება, პროცესის შესაჩერებლად მიმართავენ სტრასბურგის სასამართლოს. თავის მხრივ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ლევან ბარდაველძემ 26 იანვარს განაცხადა, რომ საქმის გარემოებები და მასალები სრულყოფილად შეისწავლეს. პირველი ინსტანციის სასამართლოში ყველა გარემოება, რასაც საქმესთან შეხება ჰქონდა, ასევე დაწვრილებით შევისწავლე და გამოვიკვლი და ვთვლით, რომ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არის იმგვარი, რასაც ამ საქმესთან დაკავშირებით ველოდით, განუცხადა ჟურნალისტებს ლევან ბარდაველიძე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოგონილი ამბავი უწოდა ინფორმაციას, რომ გაცემული ჰქონდა განკარგულება სპეციალური პროკურორის რობერტ მიულერის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ, მაგრამ გააუქმა, რადგან მისივე ადვოკატი დაემუქრა პროტესტის ნიშნად გადადგომით. რობერტ მიულერს ევალება შეერთებულ შტატებში 2016 წლის საარჩევნო კამპანიაში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის გამოძიება. გაზეთმა New York Times-მა 25 იანვარს გამოაქვეყნა სტატია, რომ ტრამპმა 2017 წლის ივნისში მოითხოვა მიულერის მოხსნა, მაგრამ თეთრი სახლის იურიდიული მრჩეველი დონალდ მაგგანი დაემუქრა, რომ გადადგომა ურჩევნია ასეთი დავალების შესრულებას. New York Times-ის ინფორმაციით, მაგანმა განაცხადა, რომ მიულერის გადაყენებას მოყვებოდა კატასტროფული შედეგები ტრამპის მართველობისთვის. სტატია დაწერილია 4 ანონიმურ წყაროზე დაყნობით. ტრამპმა New York Times-ის ინფორმაცია უარყო 26 იანვარს შვეიცარიის საკურორტო ქალაქ დავოსში, სადაც მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობს. ჩრდილოეთ კორეა ნახშირით ვაჭრობს გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციებისთვის გვერდის ავლით და სატრანზიტო ქვეყნად რუსეთს იყენებს. ამის შესახებ სააგენტო Reuters უწყება დასავლეთ ევროპის სადაზვერვო სამსახურების სამწყაროზე დაყნობით. მათი ინფორმაციით 2017 წელს ჩრდილოეთ კორეამ სულმცირე სამჯერ გაგზავნა ტვირთი რუსეთის პორტებში, ნახოტკასა და ხოლმსში, საიდანაც საწვავი ჩაიტანეს სამხრეთ კორეასა და იაპონიაში. ამერიკულმა წყარომ სააგენტოს აცნობა, რომ რუსეთის გავლით ნახშირის ვაჭრობა ამჟამადაც გრძელდება. Reuters ასევე აღნიშნავს, რომ ვერ შეძლო ამ ცნობების დამოუკიდებლად გადამოწმება. გაეროს უშიშროების საბჭომ 2016 წელს მიღებული სანქციით შეზღუდა ჩრდილოეთ კორეული ნახშირის ექსპორტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე მიუღებელი და საფრთხის შემცველი უწოდა საქართველო-რუსეთის საზღვარზე ტვირთ ბრუნვის მონიტორინგის თაობაზე 2011 წელს გაფორმებული შეთანხმების ინტერპრეტირებას რუსეთის მხრიდან. ზურაბ აბაშიძის შეფასება მოყვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის ინტერვიუს, რომელიც 25 იანვარს გამოქვეყნდა გაზეთ კომერსანტში. კარასინის განცხადებით 2011 წლის შეთანხმებით განსაზღვრული საქართველოს საბაჟო სამსახურისთვის განკუთვნილი ადგილების გეოგრაფიული კოორდინატები, კერძოდ რუსეთთან საზღვარზე მდებარე ყაზბეგის რაიონი, მდინარე ენგურის სამხრეთ ნაწილი, რომლის შემდეგაც აფხაზეთის ტერიტორია იწყება და გორის შემოგარენი სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის საზღვრის მახლობლად. 26 იანვარს ზურაბ აბაშიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ საკითხს კარასინთან 31 იანვარს განიხლავს პრაღაში დაგეგმილ შეხვედრაზე. თემას ნინო ხარაძე განაგრძობს.
25 იანვარს გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი რუსეთსა და საქართველოს შორის 2011 წელს გაფორმებული ტვირთბრუნვის მონიტორინგის შესახებ ხელშეკრულების თაობაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ხელშეკრულებაზე დიდ იმედებს ამყარებს, ვინაიდან ის ძლიერ ბიძგს მისცემს ვაჭრობას რეგიონში. მისი სიტყვებით, 2008 წლის შემდეგ რეგიონში ვაჭრობისთვის სერიოზულ სირთულეებს ქმნიდა ის გარემოება, რომ საქართველო არ აღიარებდა მის ტერიტორიაზე ორი სახელმწიფოს დამოუკიდებლობას, რაც დაბრკოლებებს ქმნიდა საბაჟო კონტროლის პუნქტების განსაზღვრასთან მიმართებით. ასე რომ 2011 წლის ხელშეკრულებამ ამ საკითხებში სიცხადე შეიტანაო, აცხადებს კარასინი კომერსანტთან ინტერვიუში.
ამ საერთაშორისო შეთანხმებაში განსაზღვრულია ზუსტი გეოგრაფიული კოორდინატები, რომლებიც განკუთვნილია ქართული საბაჟო სამსახურისთვის. ეს არის ყაზბეგის რაიონი, რუსეთთან საზღვარი, მდინარე ენგურის სამხრეთით, სადაც აფხაზეთის ტერიტორია იწყება, და გორის მიდამოები სამხრეთ ოსეთის საზღვართან ახლოს.
კულება, რომლის თაობაზეც გრიგორი კარასინი საუბრობს, 2011 წლის 9 ნოემბერს გაფორმდა საქართველოსა და რუსეთ შორის. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებისას შვეიცარიის შუამდგომლობით მიმდინარე მოლაპარაკებების ფარგლებში და მოიცავს შეთანხმებას საბაჟო ადმინისტრირებისა და სასაქმლო ბრუნვის მონიტორინგის მექანიზმის ძირითადი პრინციპების შესახებ და ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომელიც შვეიცარიის როგორც ნეიტრალური მესამე მხარის როლს განამტკიცებს. შვეიცარიის მხარესთან ხელშეკრულება საქართველომ უკვე გააფორმა, თუმცა რუსეთს ჯერ ხელი არ მოუწერია. კარასინის განცხადებებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე საფრთხის შემცველს და მიუღებელს უწოდებს და ამბობს, რომ შეთანხმებაში არავითარ საბაჟო საზღვრებზე საუბარი არ არის და რუსეთის მხარე ხელშეკრულების ინტერპრეტაციას ახდენს.
ამ ინტერვიუში საუბარია ეგრეთ წოდებულ საბაჟო საზღვრებზე საქართველოსა და აფხაზეთ შორის, საქართველოსა და ცხინვალის რეგიონ შორის. რაც ყოველთ მიუღებელია, არანაირი საბაჟო საზღვრები 2011 წლის შეთანხმებაში არ არის ნახსენები. იქ საერთოდ არ არის ნახსენები არც აფხაზეთი და არც ცხინვალის რეგიონი. ეს არის ორ მხრივ ქართულ რუსული შეთანხმება. ეს შეთანხმება ითვალისწინებს სავაჭრო კორიდორების შექმნა, რომლის თავში და ბოლოში იქნება ტერმინალები და შესაბამისად აი ამ შვეიცარიული კომპანიის მონიტორები, რომლებიც განახორციელებენ მხოლოდ აღრიცხვას იმ ტვირთისა, რაც ამ სავაჭრო კორიდორში გაივლის.
აცხადებს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ ბაბაშიძე. ამ ხელშეკრულებას რუსეთი განიხილავს როგორც საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზაციის დოკუმენტს და ამავდროულად საქართველოსთან სხვადასხვა თემაზე ვაჭრობის ინსტრუმენტს, მიიჩნევს პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია, რომლის თქმითაც რუსეთი ცდილობს შეაგუოს საქართველოს მოსახლეობა 2008 წლის შემდგომ ჩამოყალიბებულ რეალობას, მაგრამ მეორე მხრივ ეს თემა საქართველოს ეროვნულ ინტერესს და ტერიტორიული მთლიანობის საკითხთან წინააღმდეგობაში მოდის.
იმ პერიოდში, როცა ეს ხელშეკრულება დიდია წამოვიდა, ის იყო ფორსმაჟორული სიტუაცია, ნუ ომის შემდგომ იყო სიტუაცია, როდესაც საქართველოს დიპლომატიური ძალები გაწყვიტა და იმ ხელისუფლებას უნდოდა რაღაცნაირად რუსეთი შემოეტყუა, ნუ თავიანთი ჭკუით, ანუ შემოეტყუა რაღაც ამ მოლაპარაკებ სივრცეში, სადაც თვითონ ისინი რაღაც აუცმარტინგს გაუკეთებდნენ და ესე იგი რაღაც მოატყუებდნენ, რომ აფხაზეთის და ამის გარეშე, რომელიც მართლა არ ფიგურირებს იქ, მაგრამ რუსებიც ხო არ არიან ახლა ესეთი მიამიტები და ძალიან ცნობილი დიპლომატიური სკოლა აქვს და არ მგონია რომ ეს ადვილი თან იმპერიაში საქართველოს მართლა ჭირდებოდა, მაგრამ აი იმის შემდეგ რაც დინამიკა შეიცვალა რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებში ახალი ხელისუფლების შემდეგ, რამდენად გვაწყობს ეს ხელშეკრულება აი მაგაზე ჯერჯერობით აი ჩამოყალიბებული აზრი მე ვერ ვნახე.
კორნელი კაკაჩიას თქმით, ამ თემასთან მიმართებით ხელისუფლების პოზიცია იმდაგვარია, რომ განსაკუთრებულ ვითარებაში ამოქმედებს ტვირთბრუნვის თაობაზე რუსეთთან გაფორმებულ ხელშეკრულებას, მაგრამ მას შეკითხვები აქვს, თუ რა იგულისხმება განსაკუთრებულ შემთხვევებში. როგორც ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი ამბობს, ქართული მხარის წუხილი მდგომარეობს იმაში, რომ ეს ხელშეკრულება ერთგვარად ლეგიტიმურს ხდის ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარებას. თავის დროზე ამ ხელშეკრულების გაფორმებით საქართველომ ერთი მხრივ აიძულა რუსეთი ეღიარებინა, რომ მას აქვს ლეგიტიმური უფლება აკონტროლოს ის ტვირთები, რაც აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე შედის, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთმა აღიარა ამ ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა, მაგრამ ასევე რუსეთს საქართველო აწვდის ინფორმაციას ჩვენი მხრიდან ტვირთბრუნვის თაობაზე, რაც კახა გოგოლაშვილის სიტყვებით ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ.
ფაქტიკურად ჩვენ სხვა დონეზე ავიყვანით უბრალოდ დავა რუსეთთან, ეს ტერიტორიული დავა, მაგრამ არც ერთმა არ მოვიგეთ ამისი. აი ამის თქმა მინდა უკვე. რუსეთი გამოიყენებს თავის სასარგებლოდ ახლა ამ დებულებებს პოლიტიკურ კონტექსტში და ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენ სასარგებლოდ, მაგრამ თავიდან ეს შექმნილი იყო სხვა ესეთი პიარი, ამასთან დაკავშირებით თვითონ ჩვენ ესეთი გაიძულეთ, რომ ეღიარებინა საქართველოს რაღაც სუვერენიტეტი, რაღაც თვალსაზრისით თქვენ ტერიტორიაზე.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ ბაბაშიძე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან ამ საკითხს პრაღაში 31 იანვარს დაგეგმილ შეხვედრაზე განიხილავს.
ნინო ხარაძემ გიამბო, თუ რა შეფასებები მოხვა თბილისში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის ინტერვიუს, რომელშიც მან საქართველოს მოუნიშნა ადგილები თავისი საბაჟო პუნქტებისთვის. ეგრეთ წოდებული საბაჟო პუნქტი რუსეთის მიერ დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარებული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებამა ამოქმედა ოკუპირებულ ახალგორის რაიონთან. ამ ფაქტს საქართველოს ხელისუფლება აფასებს რუსეთის კიდევ ერთ მცდელობად ოკუპირებული ტერიტორიები მოაქციოს თავის კონტროლქვეშ. რაც შეეხება თავად ეგრეთ წოდებული საბაჟოს მუშაობას, ოკუპირებული რეგიონის მცხოვრებნი პროდუქტის გაძვირებას ელოდებიან. მათივე ინფორმაციით გაუგონარი რამ ხდება, როცა ეგრეთ წოდებული საბაჟო პროცედურის გავლა ზოგჯერ ნისიადაცაა შესაძლებელი. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში ეგრეთ წოდებული საბაჟო პუნქტი ამოქმედდა. დეფაქტო ხელისუფლება ამ ტერმინალს რაზდახანის საბაჟოს უწოდებს. მებაჟეებთან ერთად გამშვებ პუნქტზე ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული სამსახურების წარმომადგენლებიც დგანან. დეფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ახალგორში ხორცის და რძის პროდუქტების შეტანა აკრძალულია. უსური მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, გამბაჟებას 50 კილოგრამზე მეტი ოდენობის ტვირთი ექვემდებარება. თბილისიდან ახალგორის მიმართულებით ძირითადად სოფლის მეურნეობის პროდუქცია შედის. იქიდან კი უკვე ცხინვალის ბაზარზე ხვდება. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი აცხადებს, რომ ახალგორელებისთვის ეგრეთ წოდებული საბაჟო პუნქტის ამოქმედებამ ცხოვრება უფრო დაამძიმა, რადგან თბილისიდან შემოტანილი პროდუქცია ამის შემდეგ უფრო ძვირდება. გარდა ამისა, ამუშავებულია კორუფციული სქემები და ფულის დიდი ნაკადი ჯიბეებისკენ მიდის. მიარაყიშვილი ამბობს, რომ გადამზიდავებისთვის ეგრეთ წოდებულ საბაჟოზე არ არსებობს ინფორმაცია ტარიფების და აკრძალული თუ ნებადართული ტვირთების შესახებ და მებაჟეებით საკუთარი სურვილის მიხედვით მოქმედებენ და უკვე გამბაჟებულ ტვირთებზე ქვითრებსაც კი არ ბეჭდავენ.
თვითონ ამ საქმით დაკავებული ადამიანები, ვისაც აქ ხილი და გოსტნეული შემოაქვთ. ისინი ნამდვილად უკმაყოფილოები არიან, იმიტომ რომ საბაჟოს გახსნის და მუშაობის შემდეგ გაურკვეველი არის, ინფორმაცია არ არსებობს, რაში იხდიან თანხას შემოსვლისას. თანხას ნამდვილად იხდიან, ოღონდ რაში იხდიან. არ არის საუბარი იმაზე, რომ ვინმე ჩეკს აძლევს იქ. არ არის საუბარი იმაზე, რომ იქ იწონება ტვირთი. აი, უბრალოდ არ მინდა ხა გადაჭარბებულად ჩაითვალოს, მაგრამ ნამდვილად ასეა, რომ ხასიათის და მიხედვით ახდევინებენ ტვირთში ფულს. არ არის იქ ვიდეო კამერები მაგალითად და მეწარმეებისგან მესმის, რომ ხანდახან ნისიათ უშვებენ, ხა სადმე გაგონილა, რომ არსებობდეს საბაჟო და იქ ნისიათ შეგიშვენ.
წერვანში განთავსებული ახალგორის დევნილი გამგეობის თავმჯდომარე ნუგზარ თინიკაშვილი აცხადებს, რომ ეგრეთ წოდებულ საბაჟოს გახსნამდე და მას შემდეგაც იქ შავი ფულის მიმოქცევა ხდებოდა და ადგილობრივი მესაზღვრეები და მებაჟეები კორუფციაში იყვნენ ჩაფულები. თინიკაშვილის თქმით, ოკუპირებული ტერიტორიებისკენ ტვირთბრუნვა იმდენად გაიზარდა, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლება ამით შემოსავლის მიღება გადაწყვიტა. მაგრამ მისი აზრით, ამ ფინანსების დიდი ნაწილი ისევ კონკრეტულ ჯიბეებში წავა.
ეს არის ძალიან აღმაშფოთებელი, ესენი მართლაც გვეთამაშებიან რაღაცა სახელმწიფოებრიობანას. ეს ადამიანები, ვინც აქ დაკავებულები არიან სხვადასხვა სოფლმეურნეობის პროდუქციის შეტანით და ვაჭრობით, ისედაც იხდიან გადასახადს, ოღონდ ეს არის შავი ფული. ეხლა უნდათ ალბათ რომ ეს ყველაფერი ბიუჯეტში მოაქციონ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ შავი ფულის აღებას მაინც არ მოეშვებიან ეს ადამიანები, რაც იმას ნიშნავს, რომ პროდუქცია ძალიან გაძვირდება.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ახალგორის რაიონთან ეგრეთ წოდებულ საბაჟო გამშვები პუნქტის ამოქმედებას არაერთხელ გამოეხმაურნენ. პირველად მაშინ, როდესაც დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა იდეის დონეზე დაიწყეს საუბარი. ეს იყო გასული წლის ნოემბერში. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით ზალკანიანის თქმით, ეს არის რუსეთის კიდევ ერთი მცდელობა ოკუპირებული რეგიონების საკუთარი ეკონომიკურ გავლენის სფეროში მოქცევისა.
არის კიდევ ერთი მცდელობა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები მოაქციოს თავისი ეკონომიკური გავლენის ქვეშ. ეს გადაწყვეტილება არავითარ შემთხვევაში არ იქნება სამართლებრივად გამართლებული.
სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი მიიჩნევს, რომ ეგრეთ წოდებული საბაჟო პუნქტის გახსნა ახალგორის რაიონში ლეგიტიმური ვერ იქნება, რადგან საქართველო-რუსეთის საზღვარი კავკასიონის ქედზე გადის.
საოკუპაციო ხასთან უძისი ახალგორის მონაკვეთზე ბუნებრივია ვერანაირი საბაჟო ვერ არსებობს, იმიტომ რომ აქ არ გახლავთ საზღვარი, საქართველოს საზღვარი გააჩნია რუსეთთან კავკასიონის ქედზე.
ახალგორის მაღაზიებში პროდუქციის გაძვირებას უკვე ელოდებიან. უფრო მეტად გაიზარდება ფასები დაბიდან ცხინვალში ჩატანილ პროდუქტებზე, რადგან ეგრეთ წოდებულ საბაჟო და არაოფიციალურ გადასახადებს ახალგორიდან ცხინვალამდე ტვირთების ტრანსპორტირების ხარჯებიც დაემატება.
რადიო თავისუფლების გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აბციარმაგი ამბო, თუ რა წესებით მუშაობს დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ოკუპირებულ ახალგორთან გახსნილი ეგრეთ წოდებული საბაჟო პუნქტი, რომლის გადაკვეთა ნიქოლ მცხოვრებთა ინფორმაციით ზოგჯერ ნისიადაცაა შესაძლებელი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გოსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ბათუმის ზოოლოგიურ პარკში, რომელიც ქალაქის ცენტრში მდებარე პარკის ტერიტორიაზეა განთავსებული, ბოლო წლებში დაიხოცა სხვადასხვა სახეობის არაერთი ცხოველი. მიზეზის დასადგენად ქალაქის ხელისუფლებამ სპეციალისტები მიიწვია. რას შედეგია ჩვენა კვლევამ, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალ ორთგიფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის ზოოპარკში 2013 წლიდან დღემდე 16 სხვადასხვა სახეობის 40 ცხოველი დაიღუპა. მათ შორის 8 ირემი, 14 ანტილოპა, 4 მაიმუნი, 3 კენგურუ და სხვა. ბათუმის 6 მაისის პარკში მდებარე ზოოკუთხის დაღუპული ბინადრები ქალაქის მერიის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტომ აღნუსხა. სააგენტოში აცხადებენ, რომ ცხოველების დაღუპვის მიზეზის შესასწავლად მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან მოიწვიეს სპეციალისტი, რომლის დასკვნაში წერია, რომ ზოოპარკში მაიმუნები არასაკმარის ფართებში ცხოვრობენ, რაც ქრონიკული დაავადებების გამომწვევი მიზეზია. არაჯანმრთელი ცხოველები კი ხშირად ავადდებიან ინფექციური დაავადებებით, ხოლო იმის გათვალისწინებით, რომ პრიმატების დაავადებები ადამიანებს გადაეცემათ, დაავადებული ცხოველების შენახვა ხვა მოვლა უკიდურესად სახიფათოა. გარდა ამისა, პრიმატების განმარტოებულად შენახვა, რაც ბათუმის ზოოპარკში გამოვლინდა, ევროპის ზოოპარკების ასოციაციის წესების მიხედვით აკრძალულია. ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ალექსანდრე თევზაძე ამბობს, რომ ბათუმის ზოოპარკში არსებული პრობლემების შესახებ გასული წლის მაისში შეიტყვეს. საკითხის შესწავლის შემდეგ კი ხარვეზები გამოვლინდა ცხოველთა კვების რაციონში. მათ ვოლიერებში კი სიცოცხლის შეუსაბამო მდგომარეობა აღმოაჩინეს, რის გამოც მისივე თქმით ზოოპარკის ხელმძღვანელი სამსახურიდან დაითხოვეს.
მეტლახზე ცხოვრობდა ცხოველები, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ შევცვალეთ და ეხა უკვე ნახერხი შეგვაქვს რეგულარულად. პირდაპირ მოქმედებდა მარჯანთელობაზე და სტატისტიკაც ამას მოწმობს, რომ პნევმონიით არის დაცემული ცხოველები. არ იყო გათვალისწინებული თუ რა ცხოველების ტიპი იქნებოდა წარმოდგენილი ექსპოზიციაში და მათი ფსიქოტიპი არ იყო გათვალისწინებული. აქედან გამომდინარე ბუნებრივად ეს პრობლემები იქნებოდა. მაგალითად გეტყვით, ეხა ჩვენ ზოოპარკში იყო სადღაც 5 კენგურუ, რომლიდანაც დარჩა ერთი და ეს ერთი კენგურუ ყავდა 5 წლის განმავლობაში მარტოობაში. ეს ითვლება პირდაპირ წამებად.
ბათუმის ზოოკუთხეში მარტო დარჩენილი კენგურუ თბილისის ზოოპარკში გადაიყვანეს, საიდანაც მოწვეულმა სპეციალისტებმა ცხოველების მოვლა შენახვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი რჩევები მისცეს ადგილობრივი ზოოპარკის თანამშრომლებს. თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, რომ ბათუმიდან გადაყვანილი კენგურუ თავს კარგად გრძნობს, რაც შეეხება ბათუმის ზოოპარკში შექმნილ ვითარებას. მისივე თქმით, ის არ არის საგანგაშო.
მე არ მსმენია, რომ ბათუმის ზოოპარკში იყოს ამა ისეთი ძალიან სახიფათო დაავადებები, მაგალითად ან ტუბერკულიოზი, ან რაღაც ეგეთი, რომელიც რეალურად საფრთხეს წარმოადგენს. ვეტექი მიყავს, ამბეთა ჩვენ ისმობილია საკუთარ კარგი ვეტექი მი, ასე რომ ძალიან ბევრი რამე სამწუხაროდ უბრალოდ რემიჟანი იყო გამოწეული, რომ მას უბრალოდ არიცოდნენ, როგორ უნდა მოევლოთ და უქმნიდნენ ისეთ პირობებს, რომელსაც თვლიდნენ, რომ კარგია და სინამდვილეში ეს ცხოველში შეიძლება მავნებელი ყოფილიყო.
ბათუმის ზოოპარკში დღეს 20-მდე თანამშრომელი მუშაობს. იგი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წელიწადში 300,000 ლარით ფინანსდება. დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში 6 მაისის პარკში არსებული ზოოკუთხე ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტოს დაქვემდებარებაშია, სადაც აცხადებენ, რომ იმისთვის, რომ ცხოველებს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მოუარონ, მეტი სახსრებია საჭირო. ბათუმის მერმა ლაშა კომახიძემ კი განაცხადა, რომ ბათუმის ზოოპარკი საკითხი პირად კონტროლზე აიყვანა.
ხდება ახლა ინფორმაციის კიდე უფრო მეტად დაზუსტება, მობილიზება და თავმოყრა, თუ რაში მდგომარეობს პრობლემები და რა კუთხით შეიძლება რანაბიჯების გადმოტვა, ასე რომ ვართ წმინდა მუშა პროცესში. შემიძლია აქვე გითხრათ, რომ თვითონ მერის რეორგანიზაციაში, რომელსაც ახალგანახლებული სტრუქტურის სახით თებერვალის ბოლოსკენ უფრო წარუადგენ, ეს ცვლილებები ეხება თავად ზოოპარკის ნაწილსაც, ანუ ზოოპარკის დაქვემდებარებას და იქ პროცესების განახლებულ მართვას და სხვა ხედვით და სხვა მიმართულებებით განკარგოს.
ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე აცხადებს, რომ ამ ეტაპისთვის ზოოპარკის მომავალი განვითარებისთვის სხვადასხვა ვარიანტი განიხილება, მათ შორის მისი ადგილმონაცვლეობაც. ბათუმის ზოოპარკი დაახლოებით 2 ჰექტარამდე ტერიტორიაზეა გაშენებული. თუმცა, როგორც სპეციალისტთა ნაწილი აღნიშნავს, საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ შესაძლებელია ქალაქის პირობებში მცირე ზოოპარკების არსებობა.
ბათუმის ზოოლოგიური პარკის მდგომარეობაზე ეკა ლურთქიფანიძემ გიამბოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსთავის მერიამ გადაწყვიტა ინვესტორების მოსაზიდა დაიწყოს ქალაქის ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავება. წლიდან წლამდე რუსთავში გარეთუში და ინვესტიციების მოზიდვა არ ხდება, ან მათი მოცულობა საკმაოდ მწირია. როგორი ხედვა აქვს ქალაქის მერიას, კერძო ბიზნეს და არასამთავრობო სექტორს, ამას რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
გასული წლის მიწურულს, როცა 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტს განიხილავდნენ, საკრებულოს წევრებმა სინანული გამოთქვეს იმის გამო, რომ 2017 წელს ქალაქში სულ 124,000 ლარის ოდენობის კერძო ინიციატივა განხორციელდა. თუმცა ქალაქს ინვესტიციების მოზიდვასა და ეკონომიკურ განვითარებაში შესაძლებელია ევროკავშირი დაეხმაროს. ყოველ შემთხვევაში ევროკავშირს ამის დიდი სურვილი აქვს.
განვითარების გეგმაში შეიძლება ინფრასტრუქტურული კუთხით და მიმართულებით წავიდეთ, თუნდაც ქალაქში მაინც, რომ იქ ხარჯი მეტია, ჯერ თქვა ამის საშუალება არ არის, მაგრამ ჩვენთვის სწორი პროექტი გვექნება, ამ პროექტზე ნებისმიერი ევროკავშირის ქვეყანა მოდის და გვეუბნება. მანახეთ, კარგად გაგეგმილი და კარგად გაწერილი და ექსპერტების მიერ შეფასებული პროექტი, ჩვენ ამაში ფუძდებით.
ეს განცხადება რუსთავის მერმა ირაკლი ტაბაღუამ რამდენიმე დღის წინ მერიაში ბიზნესის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა. მანამ სანამ პროექტის მერები ეკონომიკური ზრდისთვის პრეზენტაცია გაიმართებოდა. რამდენიმე კომპანიისგან შემდგარი და გრძელვადიანი პროექტის განხორციელება 2017 წელში ევროკავშირის მხარდაჭერით დაიწყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში. რუსთავი მას წელს შეუერთდა. პირველ ეტაპზე მდგრადი და განვითარებაზე ორიენტირებული ეკონომიკური პროექტები უნდა შემუშავდეს. პროცესში ბიზნესის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ჩაერთვებიან. ქალაქის მერმა შეხვედრაზე სწორედ ამ სფეროს წარმომადგენლები მიიწვია, რომლებმაც საკუთარი მოსაზრებები გამოთქვეს. მაგალითად, გრანიტის ბოჭკოს მწარმოებელი კომპანია ბაზალტ ფაიბერსის გენერალურმა დირექტორმა ივერი ხუცნაშვილმა აღნიშნა რუსთავის უპირატესობები კომუნიკაცია მოსაზღვრე ქვეყნებთან და გამოუყენებელი საწარმოო ზონა თავისი ინფრასტრუქტურით, მაღალტექნოლოგიური ინდუსტრიული ცენტრის შექმნის კარგი წინაპირობაა.
ამ ინდუსტრიების გარშემო უნდა მოხდეს კონცენტრაცია. ეს საწარმოებით საჭიროა, კვლევითი ცენტრებით საჭიროა, განვითარების, სწავლების, ლაბორატორიები.
ელექტროტექნიკის მწარმოებელი კომპანია მიკროელექტრონიკსის ფინანსურმა მენეჯერმა სოსო მაზნიაშვილმა კი განაცხადა, რომ რუსთავზე როგორც ინდუსტრიულ ქალაქზე საუბარი წარსულს უნდა ჩაბარდეს, რადგან აზოტის გამოკლებით დიდი ქარხნები აღარ არსებობს და ვერც მათი აღდგენა მოხდება.
დაფუძნებლები ყავს აზერბაიჯანელები, უკრაინელი და ქართველები რუსთავში ორჯერ არ იყვნენ ამყოფები, მაგრამ ეს სიახლოვე ინფრასტრუქტურასთან და მეზობელ ქვეყნებთან გახდა მიმზიდველი მათთვისაც და საკმაოდ მსხვილი ინვესტიციები ჩამოიტანეს. ქალაქის ახალი ბრენდის კუთხით გვაქვს სამუშაო ყველა რუსთავებს. საუბრობთ თქვათ, რომ ჩვენი ქალაქი არის ახალგაზრდული, ჩვენი ქალაქი არის ლამაზი, კულტურული, სპორტული.
ერთ-ერთმა მონაწილემ ეკა ფავლენიშვილმა, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რუსთავის ფილიალს ხელმძღვანელობს, განაცხადა, რომ გაუმართლებელია, როცა ქალაქის ტურისტულ პოტენციალს არ ვიყენებთ.
მქონდა ინფორმაცია აგრეთვე გამოთხოვილი, რამდენი ტურისტი შემოვიდა რუსთავში და მიდაგდათო სახარბელო მდგომარეობა თბილისთან და ბათუმთან და სხვა ქალაქებთან შედარებით არ არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რუსთავი შეიძლება გადაიქცეს ისეთ ქალაქად, სადაც შეიძლება ძალიან ბევრი ტურისტი შემოვიდეს. თუნდაც აი მეტალურგიის, ქიმიური ქარხნის, გარკვეული საწარმოების დათვალიერებით.
საგულისხმოა, რომ ამ შეხვედრიდან მესამე დღეს რუსთავის მერი ახალგაზრდა ბიზნესმენებთან ერთად პოლონეთში გაეცნობა ერთდროს ინდუსტრიული ქალაქების განვითარების პროცესს გასული საუკუნის 90-იანი წლების ეკონომიკური კოლაფსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ბანკის ხეობის მოსახლეობა საქართველოს მთავარ პროკურორთან ირაკლი შოთაძესთან შეხვედრას ითხოვს. ამის შესახებ ხეობის უხუცესებმა და სალაფიტური თემის წარმომადგენლებმა 26 იანვარს განაცხადეს. საჭიროა დაუყოვნებლივ მოხდეს გენერალურ პროკურორთან შეხვედრა, რათა გამოძიება არ გაჭიანურდეს და ობიექტურად წარიმართოს, განაცხადეს უხუცესებმა. ბანკის სპეცოპერაციისას დაჭრილი და მოგვიანებით გარდაცვლილი თემირლან მაჩალიკაშვილის საცხოვრებელ სახლში გამართულ ბრიფინგზე ადგილობრივი მოსახლეობა ასევე მოითხოვს პასუხს, თუ რატომ ჩატარდა მსგავსი მეთოდებით სპეცოპერაცია და რატომ ესროლეს სპეცრაზმელებმა მძინარე ახალგაზრდას. საქართველოში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა სერბიის პარლამენტის თავმჯდომარე მაია გოიკოვიჩმა. ვიზიტის ბოლო დღეს 26 იანვარს ის შეხვდა პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს, პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს და საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხელ ჯანელიძეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მონაწილეობით დღეს საკმაოდ მწვავე დისკუსია გაიმართა პარლამენტში მაუწყებლობის კანონში შესატან ცვლილებებზე, რომელსაც პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ვეტო რამდენიმე ხნის წინ დაადო. მედია ორგანიზაციები მოითხოვენ, რომ პარლამენტმა გაიზიაროს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები და არ დაძლიოს ვეტო. უმთავრესი პრეტენზია შეეხება იმ ფაქტს, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ისედაც ფინანსდება 53 მილიონი ლარით, დამატებით მიეცემა კომერციული რეკლამის განთავსების უფლება. პარლამენტის თავმჯდომარე კობახიძემ დღეს განაცხადა, რომ დრო ჯერ კიდევ არის და შესაძლებელია შედგეს კიდევ ერთი განხილვა თავად საზოგადოებრივი მაუწყებლის წარმომადგენლების მონაწილეობით. ამასთან ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბიუჯეტო დაფინანსება შესაძლოა გადასახედი იყოს 43 მილიონი ერთნახევრიან რეიტინგში, ნამდვილად არ არის ბევრი, განაცხადა მან. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.